รีวิวมอบิอุสฮีโรวายร้ายแวมไพร์สู้ชีวิตแต่ดันโดนบทฮีโรชัยฮีโรชัยสู้กลับรีลีสเดทวันที่31มีนาคม2022แนวแอคชั่นผจญภัยดราม่าความยาวแอคชั่นผจญภัยดราม่าเรทผู้ชม PG-13 ผู้กำกับแดเนียลเอสปิโนซาแดเนียลเอสปิโนซาสนับสนุนข้อมูลโดยเมเจอร์ซีนีเพล็กเรียกได้ว่ารอบปีที่ผ่านมานี้เป็นปีที่ดีจัดทั้งของโซนี่และโคลัมเบียพิกเจอร์ก็ว่าได้ครับเพราะที่ผ่านมาในรอบไม่ถึงครึ่งปีกลับมีหนังจากจักรวาลสไปเดอร์แมนให้ได้ดูถึง3เรื่องแน่ทั้งภาคต่อปีศาจวีนอมนายเวนอมเลดแดบีคาร์เนจ2021หนังปิดไตรภาคสไปเดอร์แมนในสไปเดอร์แมนโนเวโฮม2021ที่สร้างความกรี๊ดกราดประทับใจคนดูจนกลายเป็นภาพยนตร์ที่กวาดรายได้สูงสุดในช่วงโควิด-19ไปแล้วนะตอนนี้รวมทั้ง Mobius Mobius เรื่องนี้นี่แหละครับที่เลื่อนตารางฉายหนีพี่โควิด-19มานานเกือบจะ1ปีในที่สุดโซนี่ก็ได้เริ่มเปิดตัวฮีโร่วายร้ายตัวใหม่เจ้าของฉายาแวมไพร์ที่มีชีวิต The Living Vampire ซึ่งจริงๆแล้ว Mobius เองเคยเกือบจะได้เป็นวายร้ายในภาพยนตร์ฮีโร่ครึ่งมนุษย์ครึ่งแวมไพร์ Red 2 2002เวอร์ชั่นเฮีย Wesley Snipes Wesley Snipes แล้วด้วยนะครับแต่ว่าพอมีการเปลี่ยนตัวผู้กำกับกระทันหันแวมไพร์ตนนี้ก็เลยถูกดองยาวไม่ได้แจ้งเกิดบนแผ่นฟิล์มเสียทีจนมาถึงปีนี้แหละที่โซนี่เลือกหยิบฮีโร่วายร้ายตัวนี้มาสร้างเพื่อสานต่อแนวทางแอนตี้ฮีโร่และผู้เขียนก็เดาเองว่าน่าจะเป็นการปลูกปั้นทีมรวมๆ6วายร้ายจักรวาลสไปเดอร์แมนซินิสเตอร์ซิกในอนาคตแง่และได้ผู้กำกับที่เป็นแฟนการ์ตูนมาเวลอย่างแดเนียลเอสปิโนซาแดเนียลเอสปิโนซาที่เคยกำกับภาพยนตร์ไลฟ์2017และเซฟเฮาส์2012มาร่วมกำกับภาพยนตร์ฮีโร่แวมไพร์ตัวแรกของจักรวาลสไปเดอร์แมนด้วยเนื้อเรื่องว่าด้วยเรื่องของดร.ไมเคิล มอร์เบียส จาเร็ดเลโตนักวิทยาศาสตร์อัจฉริยะที่ต้องทนทุกข์ทรมานกับอาการป่วยด้วยโรคเลือดมาตั้งแต่ยังเด็กเขามีเป้าหมายที่จะค้นคว้าหาวิธีในการสร้างยาที่จะรักษาตัวเองและเพื่อนร่วมโรคอย่างไมโลลูเซียสคราวแมตต์สมิธให้หายจากโรคหายากนี้เสียทีโดยมีนักวิทยาศาสตร์สาวคู่รักอย่างดร.มาร์ตินแบนครอฟเอเดรียอาโจนาเป็นผู้ช่วยเหลือแต่ในระหว่างที่เขากำลังทำการรักษาโดยใช้ค้างคาเขากลับพบว่าตัวเองกลายเป็นปีศาจแวมไพร์กระหายเลือดเขาจึงต้องทำทุกวิถีทางเพื่อควบคุมความบ้าคลั่งของตนเองให้จงได้คือเอาจริงๆก็ต้องยอมรับว่าเสียงวิจารณ์ในแง่ลบจากต่างประเทศต่อหนังเรื่องนี้มันช่างหนาหูเสียเหลือเกินโดยเฉพาะ2จุดที่นักรีวิวต่างประเทศส่วนใหญ่ที่รุมโจมตีหนังเรื่องนี้กันแบบสามัคคีก็คือบทที่มีปัญหากับ CG งานอย่าผู้เขียนเองแม้จะพยายามปิดหูปิดตาและพยายามคิดว่ามันก็คงอีรอบเดียวกับเวนอมนั่นแหละคือดูเอาแอคชั่นและตลกแบบกาวๆพอได้จะหวังให้ประทับใจเหมือนสไปเดอร์แมนที่ฉายปลายปีที่แล้วคงจะยากเกินฝันไปหน่อยเอาอย่างแรกก่อนครับเรื่อง CG เอาจริงแล้ว CG หนังเรื่องนี้ผู้เขียนเองก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันงานหยาบอะไรถึงขนาดนั้นนะครับเอาจริงๆในแง่โปรดักชันโดยรวมๆทั้งการถ่ายภาพมุมกล้องหรืองาน CG ก็ถือว่าไม่ได้หยาบอะไรขนาดนั้นแม้ผู้เขียนเองจะแอบรำคาญอราม่วงตอนที่มอร์เบียสกำลังแปลงกายที่ผู้กำกับบอกว่าได้แรงบันดาลใจมาจากโปเกมอนอยู่บ้างก็ตามคือมันดูลายตานะครับยิ่งออร่าออกมาเยอะยิ่งลายตาหนักเลยแต่ CG โปรดักชันและฉากแอคชั่นโดยรวมก็ถือว่าเป็นไปตามมาตรฐานหนังฮีโร่ยุคนี้ไม่ได้มีจุดไหนงานหยาบจนถึงขั้นทุเรศทุรังส่วนในแง่ของพล็อตและบทเอาจริงๆผู้เขียนออกจะชอบตัวพล็อตของหนังนะครับเพราะตัวพล็อตสามารถดึงเอาแกนจากต้นฉบับคอมิกที่วางให้มอร์เบียสไม่ได้เป็นฮีโร่ที่ต้องออกไปต่อสู้ปกป้องโลกเน้นแอคชั่นแพรวๆเหมือนฮีโร่ตัวอื่นๆแต่เป็นหนังฮีโร่ที่เน้นดราม่าสู้ชีวิตแต่ชีวิตสู้กลับต้องต่อสู้กับโรคร้ายและจิตใจด้านมืดของตัวเองที่สามารถเปลี่ยนจากคุณหมอผู้อ่อนโยนกลายเป็นปีศาจสุดน่ากลัวได้ทุกเมื่อเป็นพล็อตการต่อสู้เล็กๆที่ถือว่าโอเคเลยแหละแต่สุดท้ายตัวบทเองนี่แหละครับที่มีปัญหาอย่างแรงอย่างที่สื่อต่างประเทศเขารีวิวกันนั่นแหละแม้การเดินเรื่องของพล็อตจะพยายามเดินเรื่องด้วยรูปแบบหนังสยองขวัญที่ต้องชมว่าทำได้ออกมาสยองขวัญจริงแต่ปัญหาหน้าหนักใจเกี่ยวกับบทก็คือมันเชยและทื่อสุดๆครับแม้ว่าพล็อตและสตอรี่ของตัวละครจะน่าสนใจแต่การดำเนินเรื่องกลับเชยราวกับเป็นหนังฮีโร่เมื่อ20ปีที่แล้วอย่างไรก็อย่างนั้นเลยคือแทบจะเดินเรื่องเป็นเส้นตรงและใช้สูตรต้นกำเนิดฮีโร่มีปัญหาชีวิตค้นพบพลังโดยบังเอิญควบคุมพลังไม่ค่อยได้ต้องต่อสู้เหล่าร้าย ายกันแบบตรงๆเลยก็ว่าได้ซึ่งมันทำให้ตัวหนังเล่าเรื่องได้ออกมาทั้งเชยชื่อไร้เสน่ห์ดาวเรื่องง่ายตั้งแต่องค์แรกและไม่มีความให้ใดๆเหมือนอย่างที่หนังฮีโร่ยุคนี้มีกันแถมมุกอีสเตอร์เอ๊ะที่ใส่มาก็ดันไม่ค่อยขำซะงั้นความเลวร้ายอีกจุดของบทก็คือการไม่ได้ให้น้ำหนักกับเรื่องราวเอาไว้อย่างเพียงพอจริงๆมันก็เลยกลายเป็นว่าการดำเนินเรื่องดูจะไม่ได้ทิ้งปมประเด็นอะไรไว้อย่างชัดเจนนักจะเล่าเรื่องการต่อสู้กับปีศาจภายในใจตัวเองหรือเรื่องรักๆใคร่ๆของมอร์เบียสมาทีนและไมโลก็ดูจะไม่ลงลึกเท่าไหร่การปูเรื่องพลังพิเศษของมอร์เบียสก็ยังไม่รอบด้านดีอยู่ดีก็มีพลังแปลกๆที่ไม่รู้จักโผล่มาท้ายเรื่องประกาศในการเลือกสังหารคนของมอร์เบียสก็ดูงงๆการใส่ฉากที่ไม่รู้จะใส่มาทำไมแถมเป้าหมายและแรงจูงใจของตัวละครก็ดันเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังเท้าเมื่อเข้าช่วงคลายแม็กในองค์สุดท้ายไปเสียอีกกลายเป็นว่าตัวหนังเล่าอะไรได้ไม่สุดสักอย่างและตัดจบแบบดื้อๆเลยจนพาให้งงว่าตกลงพี่บ่าวจะเอาอะไรนี้แถมยังพาให้แกนหลักของหนังที่อุตส่าห์วางไว้อย่างดีพังพินาศยับเยินอีกต่างหากถ้าจะมีจุดให้ชื่นชมอยู่บ้างก็ต้องชื่นชมนักแสดงหลักทั้งส่วนแมทสมิธผู้รับบทไมโลลูเซียสคราวก็ถือว่าแสดงได้เข้ากับคาแรคเตอร์แบดบอยดีไม่หยอกและจาเร็ดเลโตเจ้าของบทมอร์เบียสนี่แหละครับที่รับหน้าแบกหนังทั้งเรื่องเอาไว้ได้แบบหลังแอนด้วยคาแรคเตอร์ที่เข้าถึงมากๆทั้งตอนเป็นคุณหมอผู้อ่อนโยนและเป็นแวมไพร์ได้อย่างน่ากลัวที่พอจะพาให้หนังยังพอดูได้แบบเพลินซึ่งการแบกแบบหลังแทบหักทั้งที่บทป่วยขนาดนี้ก็แอบสงสารที่จาเร็ดเหมือนกันนะครับเป็นโจ๊กเกอร์ในจักรวาล DC Suicide Squad 2016ก็ไม่ได้แจ้งเกิดจนต้องกลายมาเป็นภาพประกอบคำคมพอข้ามมาอยู่มาเวลกะว่าจะมาเปิดตัวแบบเต็มๆก็กลับโดนบททำร้ายซะเละเทะแพ้ทางหนังฮีโร่แท้ๆเลยพ่อคุณ555โดยสรุปแม้มอร์เบียสจะมีคาแรคเตอร์และพล็อตที่น่าสนใจแต่สุดท้ายตัวบทนี่แหละที่ทำให้ตัวหนังทั้งเชยและขาดเสน่ห์จนดูเหมือนว่าจะไม่สามารถสร้างเอกลักษณ์และวางที่ทางของตัวเองในจักรวาลสไปเดอร์แมนได้สำเร็จบทป่วยๆทำให้หนังกลายเป็นเพียงหนังซูเปอร์ฮีโร่แบบโอสคูลที่ถอดคาแรคเตอร์จากคอมิกแล้วก็เล่าเรื่องตามสูตรแบบเด็ดๆโดยที่ไม่ได้เพิ่มมิติให้กับตัวละครสอดแทรกประเด็นซีรีส์เหมือนหนังฮีโร่ยุคปัจจุบันหรือเพิ่มเสน่ห์เฉพาะตัวให้มีความน่าจดจำได้สักเท่าไหร่ซึ่งเอาเข้าจริงถ้าจะดูหนังเรื่องนี้ในฐานะหนังแอคชั่นฮีโร่เพลินเพลินตะลุยดับไปเรื่อยๆแบบไม่ต้องคาดหวังอะไรมากก็ถือว่าพอจะถูไถได้อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าคุณผู้อ่านเป็นคนที่อินกับความเป็นมาเวลและอยากดูเพื่อเชื่อมจักรวาลสไปเดอร์แมนซึ่งอันที่จริงมันก็พอจะเชื่อมได้ด้วยเอ็นเครดิตตัวที่2นั่นแหละครับแต่ถ้าจะดูเพื่อความไฮว้าวซ่าน้ำตาแตกชนิดที่ว่าเดินออกมาจากโรงแล้วคันปากอยากสปอยแนะนำให้ไปดูสไปเดอร์แมนโนเวย์โฮม2021หรือไม่ก็ข้ามจักรวาลไปดู The Batman 2022อีกสักรอบน่าจะดีกว่าครับปลมีเอ็นเครดิตท้ายเรื่อง2ตัวนะครับส่วนตัวผู้เขียนคิดว่าจะรอหรือไม่รอดูก็ได้ตัวแรกไม่ค่อยมีอะไรแต่ตัวที่2เนี่ยโซนี่แอบขายของแบบตรงๆไปนิดนึงนะอุตส่าห์เชิญมาเพียงเพื่อจะมาบอกว่าหนังเรื่องนี้คือ DLC จักรวาลสไปเดอร์แมนแค่นี้เนี่ยนะ555ซีเอลซอยแบตไตบัสภาพยนตร์ออนวันที่20กุมภาพันธ์2022ผู้กำกับเท็กซัสเชนซอมัสซาเคร่เผยอยากทำให้แฟรนไชส์กลับมาเป็นกระแสอีกครั้งMorbius ความสมบูรณ์ของเนื้อหา 5.9 คุณภาพงานสร้าง 7.8 คุณภาพของบทเนื้อเรื่อง 4.3 การตัดต่อการลำดับและการดำเนินเรื่อง 6.1 ความคุ้มค่าเวลาในการรับชม 6.9 จุดเด่นจาเร็ดเลโต้แบกหนังทั้งเรื่องได้รอดแบบกระเพลกงานโปรดักชันแอคชั่นถือว่าทำได้ตามมาตรฐานหนังฮีโร่ยุคนี้จุดสังเกตพล็อตแอคชั่นและทีมเชยสะบัดเหมือนหนังฮีโร่ยุคเก่าเนื้อเรื่องดาวได้ง่ายตั้งแต่องค์แรกไม่ผิดคาดไม่ให้งาน CG ถือว่าดีแต่ออร่าของมอร์เบียสแอบยุกยิกเหมือนกันพล็อตบางจุดแอบงงปูเรื่องไม่ครบถ้วนเท่าไหร่มีบางซีนไม่รู้ใส่มาทำไมการตัดต่อบางช่วงที่ตัดสลับเรื่องจนงงแรงจูงใจตัวละครที่เปลี่ยนเอาดื้อจนแกนเรื่องพินาศ 6.2 มอร์อุสเนื้อหาที่เกี่ยวข้องรีวิวดับเบิลเวิลด์แอคชั่นแฟนตาซีจีนที่รู้ตัวอีกทีมีจุกอกรีวิว3หนุ่ม3มุม X2 เหมือนได้เจอเพื่อนเก่าที่หายไปนานชื่นใจรีวิว Blackpink Light Up The Sky Blackpink In All Area รีวิว The Guilty Drama Thriller สุดท้าทายที่ต้องคลี่คลายด้วยการฟัง